Siis lyhyesti, nyt on korkea aika hankkia radiovastaanotin, ellei sellaista vielä ole.
Toinen vaihe Helsingin Tallinnan laivaliikenteessä on alkanut, kun suomalainen alus Vellamo on sotien jälkeen ensimmäisenä suomalaisena matkustajalaivana kyntänyt vesitien auki eteläisen sukulaiskansamme pariin. Tallinnan juhlaliputetussa satamassa on vastassa satamiehinen soittokunta, kansallispukuiset kukkaistytöt ja runsaasti virallisia vastaanottajia.
Tuo kesä 1965 oli yhtä juhlaa Viron ystäville. Matkustajalaivat alkoivat liikennöidä Helsingin ja Tallinnan väliä parinkymmenen vuoden tauon jälkeen, eli ensi kertaa sitten toisen maailmansodan. Presidentti Urho Kekkonen oli lobannut laivayhteyden puolesta. Kekkonen arvioi, että Eestiin matkustaisi varmasti tuhansia suomalaisia, kuten jo sitä ennen Leningradiinkin. Hän oli oikeassa. Matkustajia on riittänyt kumpaankin suuntaan. Vieralle maalle mennään tällä kertaa radioarkiston avustuksella Suomesta Suomenlahden yli Tallinnaan ja matkustaja-autolautalla Saksaan. Laivamatka Helsingistä Tallinnaan kesti vuonna 1965 4 tuntia yhteen suuntaan ja edestakainen matka maksoi 85 markkaa. Nykyrahassa se on aika kallista. 85 markkaa vastaa elinkustannusindeksin mukaan nykyään 149 euroa. Suomenlahden ylitti uudelleen avatulla reitillä heinäkuussa 1965 kaksi laivaa, Vellamo ja Vanamuine, joissa kummassakin Yleisradion radiotoimittajat olivat mukana. Vellamon matkassa oli Niilo Ihamäki ja Vanamuisen ensimmäisellä reittimatkalla Esko Tommola ja Eila Rantanen Helsingin olympialaiturilta lähtien. Menemme siis radioarkiston mukana Vanamuisen eli Väinämöisen mukaan.
Mutta palataanpa aamun tuokioihin hetkeen, jolloin nelituntinen merimatka aurinkoisen ja puolipilvisen Suomenlahden ulapan yli oli alkamassa. Kesäheleätä sinivalkoista ja punaista. Suomen ja Neuvostoliiton liput liehuvat tuossa matkustajapaviljongin katolla. Kello on 8.26. Odotamme laivan lähtöä. Tuomiokirkon vihreät kattokupolit. Tuossa Uspenskin katedraalin kullattu sipuli, nostokurjet vielä hiljaisina ja kaivopuiston vihreät rannat. Koko tämän heinäkuisen Helsingin kaunis aamu. Ja näin ilmoittaa lähdöstä nuori Vanemuinen, vakavanha Väinämöinen, josta laiva on saanut vironkielisen nimensä. Olemme lähdössä ensimmäiselle matkalle Helsingistä Tallinnaan meritietä käyttäen.
Sataman aamuisiin ääniin sekoittuu ei niin usein Helsingin olympialaiturin rannassa kuultu viron kieli. Sekin osoittaa, että 25 vuotta tukossa ollut meritie, säännöllinen matkustajatie Helsingin ja Tallinnan välillä on jälleen avattu. Valkokylkinen Vanemuine ottaa 260 matkustajaa. Tämä pienehkö alus on rakennettu Bulgariassa 2 vuotta sitten. Se purjehti aikaisemmin Artekin nimellä. Tämä alus lähtee Helsingistä Tallinnaan 4 viikossa. Väkeä tällä ensimmäisellä matkalla on laivan jokainen soppi täynnä. On suomalaisia ja on virolaisia, jotka tulivat laivan mukana tänne ja ovat tutustuneet päivän vuorokauden ajan Helsinkiin. Saattajia on laiturilla runsaasti. Siellä saatellaan sekä täällä käyneitä virolaisia että ensimmäiselle matkalle lähteviä suomalaisia.
Ja Helsingin matala on ohitettu. Kapteeni Eugen Suurnin, jonka isoisä vielä oli suurnenä, on salongissaan. Kapteeni Eugen Suurnin, 38-vuotias merenkulkija, tallinnalainen merikapteeni, 14- ja 2-vuotiaan pojan isä. Hän johtaa ja on päällikkönä tällä aluksella, jolla etenemme kohti Tallinnaa. Millä kohdalla me olemme nyt?
Kus me jo praegu olemme?
Me just praegu jõudsime läbi seda Helsinki madala se tuletorni ja pidämme kurssi Tallinna.
Olemme juuri ohittaneet Helsingin matalikon majakan ja nyt on suuntamme suoraan Tallinnaan.
Tässä ohitti laivamme kaksi alusta.
Mestyneet tämän murroskauden aikana.
Ja tällä välin on ehditty sataman äärelle. Ensi kertaa tulossa Tallinnaan Suomenlahden yli mereltä käsin. Olevisten kirkontorni, Toompea ja Piritan hietaranta juova tuolla valkoisena. Ja taustalla luostarikirkon rauniot. Tämä on Tallinnaa. Tunnen sen vain matkaoppaan välityksellä ja tunnistan näitä maisemia nyt laivan lipuessa kohti satamaa. Ja parhaillaan, kun tässä edelleen lähestymme laituria ja kuulemme nuo työn äänet, näemme taustalla uudet asumalähiöt, kauniit asuinrakennukset, ne voisivat olla miltei Tapiolasta tai Hakalehdosta, mistä hyvänsä Helsingin asumalähiöstä, ainakin näin kaukaa katsoen näyttävät hyvin tutunomaisilta, niin aurinkokin pilkistelee tuolta pilvien raosta, on hiukan puolipilvistä, mutta tuntuu siltä, kuin Tallinna kokonaisuudessaan ottaisi ystävällisesti vastaan meidät ensimmäiset suomalaiset meriteitse saapuvat vieraat, ja neljännes vuosisata on ehtinyt kulua jo siitä, kun viimeksi tämä meriyhteys oli toiminnassa.
Kun te, Oskari Lahdenperä, nyt nykyisin helsinkiläisenä katselette Helsinkiä ja vertailette mahdollisesti Helsingin satamaa Tallinnan satamaan, onko näissä kaupungeissa jotakin yhtäläisyyttä?
Näissä kaupungeissa on hyvin, minun mielestä hyvin suuri yhtäläisyys, ja se on se, että suomalainen viihtyy kummassakin. Nimittäin väestö kummassakin, tietenkin Suomessa ollaan kotona, mutta täälläkin on niin paljon tuttavallista, että suomalainen tuntee täällä viihtyvänsä joka askeleella.
Ja sitten se ehkä kaikkein tunteenomaisin kysymys. Luuletteko, että nyky-eestiläiset tuntevat kaipuuta Suomea kohtaan?
Minä sanoisin, että nyky-Eestissä tunnetaan ehkäpä enemmänkin kaipuuta Suomea kohtaan ja voisiko sanoa määrätynlaista lukkarirakkautta kuin meillä Suomessa Eestiä kohtaan. Sen me tulemme kohta havaitsemaan Tallinnan kaduilla ja missä kulloinkin liikumme.
Ja näille kaduille me tulemme aivan pian. Kiitoksia, myyntipäällikkö Lahdenperä.
Ja täällä ollaan. Suuremmoiset vastaanottoseremoniat ovat päättymässä. Ulkoasiaministeri Ahti Karjalainen puolisoineen ja eduskunnan toinen puhemies Paavo Aitio ovat astuneet Tallinnan satamaan.
Takana on tunteikas laivamatka Tallinnaan ja Esko Tommola käy maissa katsomassa tuliaistarjontaa.
Kun suomalainen tulee Tallinnaan, kiinnostaa häntä luonnollisesti myöskin se, mitä hän ostaa, mitä hän vie kotiin, mitä hän tuo Tallinnasta kotiin tuliaisina. Me olemme taideteollisuusliikkeessä, matkamuistoliikkeessä, jollaisia Tallinnassa on 3 kappaletta. Tallinnan keramiikka on hyvin tunnettua, eikö totta?
Kyllä se niin on. Jos minä olisin suomalainen, niin minä luulen, että minä ottaisin, jos minä matkustan takaisin kotiin, jotakin Tallinnan keramiikasta tai tekstiiliasioita mukana.
Teillä keramiikkateollisuudella on varsin vanhat perinteet. Te olette harjoittanut keramiikkateollisuutta ja keramiikan tekoa jo pitkään.
No en minä ole asiantuntija, jos minä olen myös vaan teidän ammattitoverin ration selustaja. Mutta meillä ovat vanhat tavat, mutta myös ovat erittäin paljon nuoria taiteilijaita, kuka työskentelevät keramiikassa.
Teollisuutta on viety vanhoilla perinteillä nykyaikaisin menetelmin ja uusien taiteilijoiden voimin. Ehkä voisimme ottaa tuolta hyllyltä jonkin keramiikkateoksen. Siinä oli Saarenmaan neito. Tämä on juuri Saarenmaan neito.
Se on erittäin hauska muhun tyttö. Se on vanha eestiläinen hattu.
Todella hyvin kaunis. Paljonko tämän hinta on?
Se on 3 ruplaa 60 koppikkat.
Tämä tekee Suomen rahassa likimain 11-12 markkaa. Niin. Joka tapauksessa se on erittäin kaunis ja varmasti hyvin arvokas matkamuisto.
Ja on erittäin hauska, että laulujuhlulla Monet tuhannet eestiläiset tytöt kannavat tällaisia hattoja.
Yhdestä Tallinnan kolmesta matkamuistoliikkeestä löytyy myös nahkatöitä, hopeaa ja ryijyjä. Esko Tommola ja Eila Rantanen kiersivät myös nähtävyyksiä, kuten vanhaa kaupunkia.
Tässä ulkopuolella rakennustelineet, täällä maalataan ja korjataan kaupunkikuvaa myöskin Tallinnan vanhassa kaupungissa. Ja tuossa vastapäätä on Tallinnan vanha raatihuone, joka on tietämäni mukaan mainittu asiakirjoissa ensimmäisen kerran 1392. Se kohoaa varsin jyhkeänä tässä raatihuoneen torin äärellä. Se edustaa gotiikkaa ja tuo mieleen monia muita keskieurooppalaisia kaupunkeja jo pelkällä ulkomuodollaan, puhumattakaan sitten sen ympäristöstä ja tästä nimenomaan lähiympäristöstä. Kapeita kauppakujia, joiden varrella toimivat liikkeet nyt niin kuin 300 vuotta sitten.
Kohtutenavan 12 pihamaalta Toompealta on aivan maalauksellinen, ainutlaatuinen näköala ympäri vanhan Tallinnan, yli vanhan Tallinnan, jossa ahtaat kapeat kadut mutkittelevat, jossa katot kohoavat, kertovat keskiaikaista historiaa, talojen historiaa. Tässä todellakin avautuu vanha Tallinna kaikessa kauneudessaan silmien eteen. Täällä on torneja. Tämä torni tässä oikealla, tämä on...
Se on kikkintekök, ehkä katsoo köökki, kuinka köökki?
Keittiöön.
Katsoo keittiöön.
Ja täällä on Olavistekirkon
torni. Se on ja Olavistekirkkutorn, meidän korkeam kirkkutorn. Ja siinä on muitakin siis Raekota ja vanha Toomas, Tallinnan vahti. Se on ju vuodesta 1560 tai 70. Se on erittäin vanha muistomerkki Tallinnassa.
Big Herman ei näy tänne, se on tuolla toisella puolella.
Big Herman on toisella puolella.
Mutta tämä paikka sinänsä on varmastikin tallinnalaisten ja myöskin täällä vierailevien turistien erittäin suosima. Yksi ehkä Tallinnan suosituimmista näköalapaikoista.
Joo, kyllä he voivat katsoa kuinka, minkälaiset ovat nämä vanhan Tallinnan kattuset, viilikattuset, koottikattuset. Ja siellä kaukana on meidämme laulukenttä ja Piritta, mihin me matkustamme sunnuntaina uimaan ja...
Kaikkea tällaista.
Joo, no niin.
Ja uudesta ajasta kertoo hyvin elävänä televisiotorni. Tässä aivan meitä vastapäätä, se on teidän alaanne, se kertoo nykyisestä Tallinnasta.
Ja nämä huoneet täällä Lasnamäellä, uudet kvartaalit, nämä kaikki ovat uudet elämärajoonit.
Tältä näytti siis Tallinna heinäkuussa 1965. Vodka-turistit olivat tuttuja Leningradin matkoilla ja pikkuhiljaa suomalaisten maine kasvoi myös Suomenlahden eteläpuolella. Merireitti halpaan Neuvostoviroon oli siis avautunut sotien jälkeen vasta vuonna 1965, mutta jo vuonna 1970 suomalaisia Tallinnan turisteja kritisoitiin radio-ohjelmassa, joka alkoi otteella uutisesta Helsingin Sanomissa.
Närkästystä ja porttikielto. Turistit mellastivat Tallinnan satamassa. Tallinnaan laivalla matkustaneet suomalaiset mellastivat lauantain vastaisena yönä Tallinnan satamassa, häiriten muun muassa neuvostoliittolaisia sotilaita. Tapaus närkästytti Neuvostoliiton merivartioston johtoa, eikä MS Suvetarta ilmeisesti haluta takaisin Tallinnaan tämän syksyn aikana.
Näin Helsingin Sanomat viime syyskuun 20. päivänä. Vodka-turistin ja fennougristikongressin osanottajan välille mahtuu se niin sanottu tavallinen turisti, jota vetää Tallinnaan muukin kuin puoli-ilmainen viruvalke tai hellät heimotunteet. Viive Taro, minkälainen on se tavallinen turisti?
Suomen turisti on kõigepealt teadmiste himuline, teda huvittavat Eesti olut.
Suomalainen turisti on ennen kaikkea tiedonhaluinen. Häntä kiinnostavat yhteiskunnallisista eroavaisuuksista johtuvat arkielämän piirteet, kuten esimerkiksi palkat. Yleensä suomalainen turisti ei kuitenkaan ole niin aktiivinen kuin esimerkiksi amerikkalainen, ruotsalainen tai saksalainen. Tämä ehkä johtuu ennakkokäsityksistä, joille suomalainen turisti hakee vahvistusta. Turisti käyttäytyy yleensä ulkomailla vapaammin kuin kotona. Tästä johtuu, että suomalaiset ovat usein hiukan kopeita ja ylimielisiä. Ja hyvin tavallista on, että suomalainen on viinalle altis.
Ja väga tavallinen on se, että Suomen turist on altis viinalle.
Yle, Radio Suomi.
Merireitti länteen Tukholmaan on toiminut ilman sen pidempiä taukoja. Vuonna 1983 yleisohjelman lastenradiossa Ruotsin laivat pääsivät aiheeksi.
Hiuli hei! Olet varmaan joskus nähnyt isoja valtamerilaivoja. Ehkä olet matkustanutkin sellaisella. Otto on ollut tällaisella laivalla matkalla Suomesta Ruotsiin. Oton lisäksi oli laivalla myös lastia.
Se laiva kuljettaa henkilöautoja ja rekka-autoja. Se laiva, niin se on ihan semmoiseen 15-kerroksisen laivan talon kokoinen. Siellä on hirveästi hyttejä, monia satoja. Sitten siellä on ihmisiäkin paljon. Sitten siellä on ravintoloita ja ruokasaleja ja niitä on monia. Sitten siellä on pallomeri. Siellä on kaikki ruletteja ja kaikki pelejä ja semmosia. Sitten siellä on kaikki kauppoja, mistä ostaa kaikki tavaraa.
Että nuo kaikki Oton mainitsemat asiat ja tavarat saadaan mahtumaan laivaan, täytyy sen laivan olla ihan kuin oikea kaupunki. Niin ne saada se kaikki vielä pysymään pinnalla. On siinä varmasti ollut miettimistä. Niin ja rakentamista. Monelle. Niin, missäs nykyään valmistetaan tällaisia nykyaikaisia laivoja?
Nykyaikaisia laivoja tehdään telakalla.
Siellä telakalla on hirveästi kaikkia putkia ja kaikkia laivatavaroita ja muita.
Sitten siellä on kauhean sokkiloista ja sinne yksin menee joku pieni lapsi, niin se varmasti sinne eksy.
Näin tiettäväisiä lapset olivat vuonna 1983. Itämeren suomalainen suurylpeys oli maailman ensimmäinen kaasuturbiinimoottoreita käyttävä matkustaja-autolautta GTS Finjet. Nyt tässä vieraalla maalaohjelmassa hyppäämme sen kyytiin radioarkiston avulla. Finjet otti ensimmäiset matkustajat uumeninsa 1977, määränpäänä oli Travemünde. Muutamaa vuotta myöhemmin Yleisradio radioi alukselta toivekonsertin ja Markus Similä ja Vuokko Piipponen seurasivat laivan elämää koko vuorokauden. Tuolla matkalla elokuussa 1981 Finjetillä tavattiin muun muassa suomalais-saksalainen perhe.
Ja täällä Finjetillä tosiaan on monen sorttista palvelua, niin kuin asiaan kuuluukin. Nyt kun me olemme täällä, olisikohan tämä nyt kuutoskansi, niin se taitaa olla, niin tuossa on parturiliikkeet ja kampaamot ja siellä istuu daameja koppa päässänsä hyvin turskin näköisinä ja yhtä nuorempaa neitosta tuossa kovasti föönaillaan ja kyllä siitä illaksi vielä oikein nätin näköistä tulee. Ja sitten tässä aivan seinän takana on tällainen lasten ikioma valtakunta. Se on tämmöinen peuhupaikka, leikkipaikka, jossa majakan valot vilkkuvat tuolla taustalla. Sitten siinä on tuollaisia kiipeilynuoria ja siellä on ruoriratas, jonka ääressä on nuori herra kovin kapteenin näköisenä. Ja saksan kieli täällä kaikuu tietystikin ylimmäisimpänä, koska hyvin suuri osa tästä lapsikatraastakin näin kesäaikaan täällä on saksalaisia. Ja tässä on sitten rouva, oliko se nyt Irma?
Joo.
Von Natius.
Natusius.
Natusius, no se oli nyt melkein oikein kuitenkin. Sinä olet naimisissa saksalaisen miehen kanssa.
Olen.
Joo, ja herra on tässä, puhuuko suomea ollenkaan?
Hyvin tehen. Hyvin tehen.
Paremmin kuitenkin kuin minä saksaa. Ja kuka sinä olet?
Karin.
Karin?
Niin. Sukunimi vielä. Karin Vonna Tuusius.
Ai kun se tuli sitten hienosti oikein sillä lailla niin kuin pitääkin. Mitenkäs tää nyt tämmösen lapsiperheen oloihin oikein tämmönen matkustaminen sopii?
No, täällä on kyllä oikein mukava matkustaa, kun tää ei enää keiku eikä lapset voi huonosti. Ja täällä on hyvin nämä ruokailut järjestetty, ei tarvii paljon ottaa mukaan. Täällä pääsee lapset 6 vuoteen asti pääsee ruokailemaan ilmaiseksi. Ja tämä leikkihuone on sillä lailla järjestetty, että voi mihin aikaan vaan tulla, ettei ole mitään. Ja nyt mua kyllä vähän häiritsee tämä, että täällä on laitettu tuo televisio, joka sitten vangitsee ne lapset ihan hiljaiseksi ja toiset vähän niin kuin häiritsee siinä.
Kuinka monessa matka tämä on teidän perheellä nyt?
Voi hyvä ihme, en minä muista. Me ollaan 14 vuotta jo tunnettu, että joka vuosi ollaan matkustettu.
Joo, mutta Finjetillä?
Finjetillä ihan alusta asti. Miten?
Ja tämä on se kaikkein mukavin tapa matkustaa vai?
Joo, lasten kanssa, koska jos minä yksin autolla menen, niin sitten jos sattuu joku haave, niin lasten kanssa pitää mennä etsimään jotain apua tai vaihtaa rengasta, niin sitten lapset joutuu yksin olemaan ja mä en oikein siihen luota sitten autoon.
Tässä on nyt kehuttu tätä matkustusmuotoa niin tavattomasti, että löytyisikö nyt mitään puutteita? Nyt olisi erinomainen tilaisuus sanoa siellä. Varustamo kuuntelee korva tarkkana, että mitä voisi vielä parantaa.
No, hintaa voisi tietysti aina vähän laskea, että olisi, mahdollisuus ihan semmoiseen minimihintaiseen. Koska mä oon huomannut, että vuosien varrella niin näitä nuoria on valtavasti vähentynyt. Sellaisia, jotka ihan vaan reppuselässä kulkee, jotka niinku seikkailee. Niitä on niin vähän enää, että tää on vähän semmoista vaan tämmöistä jo vanhemman ja työssäkäyden, jotka jo tienaa, niin semmoisen kannalta hyvä matkustustapa.
Niin, joilla on tarpeeksi rahaa.
Joo, jotka ei sitten liftaile eikä muuta tuommoista käytä.
Mitä mun piti tähti näyttää?
Travemünde häämötti jo horisontissa, kun vielä tavattiin autoineen matkalla ollut arkkitehti ja muotoilija Eero Rislakki. Merta rakastavana teollisena muotoilijana Eero Rislakilla oli näkemystä Finjetin toimivuudesta ja kauneudesta.
Mikä on johtanut sinun askeleesi tänne Finjetille?
No ensinnäkin minä pidän laivamatkailusta ja inhoan lentämistä. Se on nyt ensimmäinen syy ja sitten tämä työ tämmöisenä näyttelyarkkitehtinä, niin se vaatii vähän tavaroita mukaan pitää ottaa aika paljon ja auto on silloin pakko pitää mukana. Mutta perimmäinen syy on se, että en pidä lentämisestä ja rakastan laivamatkailua.
Joona, tämä on semmoinen oikotie Eurooppaan, jos pitää laivamatkailusta. Toisaalta on sanottu, että ei tämä Finjet nyt enää oikeastaan mikään laiva ole, että tämä on paremminkin semmoinen uiva talo. Mitäs mieltä sinä olet siitä?
No, kyllä näin voi sanoa, mutta toisaalta tämä on vielä tehty sentään niin avaraksi, että täältä pääsee merta näkemään eri kansilta. Mutta kyllähän nämä vähän semmoisia talomaisia ovat. Oikeastaan niin kuin suuria hotelleja ja uivia hotelleja.
Sinä kun noin taiteilijana ja muotoilijana ja arkkitehtina katselet tällaista kolossia, niin minkälaisin tuntein sitä ajattelee? Eikö ne vanhat hyvän ajan laivat sentään ole enemmänkin laivan näköisiä ja esteettisempiä?
No kyllä, kyllä. Eniten näissä hämmästyttää tämä nelikulmainen talomainen rakenne. Ja jos nyt verrataan vanhoihin laivoihin, niin niissähän oli tietysti paljon jätteitä purjelaivakaudesta ja semmoisesta, mutta niin kyllä nämä vähän on huonompaan menneet noin ulkonäöllisesti.
Tällaisen matkan aikana tämähän ei kestä kuin vajaan vuorokauden täällä aikaasi vietät, niin mitenkä se kuluu? Tuleeko täällä aika pitkäksi?
Ei tule. Ensinnäkin aina pitää syödä hyvin. Ja se kuuluu näihin rituaaleihin täällä. Ja toinen on se, että tämmöisen matkan aikana pystyy keräämään itsensä kasaan. Lentämällä siirretään yhdestä kiireestä toiseen kiireeseen ja se ei aina ole niin onnellista.
No nyt kun tässä katselemme tuonne ulos merelle, meri alkaa nyt olla jo huomattavastikin tyynempi kuin se oli tuossa joskus puolen päivän ja aamupäivän aikana, jolloin pohjoisesta puhalteli semmoinen 15 sekuntimetrin tuuli ja nostatti semmoisia melkein 3-metrisiä aaltoja ja keikuttelikin tätä laivaa aika tavalla. Oletko sinä henkilökohtaisesti meren ystävä?
Kyllä, minä pidän merestä, mutta en itse omista venettä, enkä purjehdi, enkä edes laine lautaille, mutta sen katseleminen, se on jotain se.
Niin. No, meidän tarinatuokiomme tässä alkaa olla nyt tältä erää lopuillansa. Jos sinä jotakin haluaisit parantaa tällä laivalla, suunnitella toisin, korjata näin äkkipäätään, niin mitähän se olisi? Onko tässä jotakin mennyt pieleen?
Niin, ehkä se on näiden laivojen suuri koko on vähän hämmentävää. Ja sitten tuommoisten oleskelutilojen puute on semmoinen, johon ensimmäisenä törmää. Toisaalta täällä on paljon siis baareja ja kahviloita ja saleja, ruokasaleja ja tämmöisiä, mutta kun katselee ihmisiä täällä, niin aika monet vaan niin kun kävelevät noin tyhjän näköisenä sinne sun tänne, että jotain näistä vielä puuttuu sitten. Että onko se sitten tämä umpinainen rakenne, joka tekee sen, että verrattuna vanhoihin laivoihin siellä oli näitä tämmöisiä avokansia enemmän kuin nyt.
Ja niin, pääsi aistimaan merituulen.
Pääsi aistimaan. Täällä haisee tupakan savu oikeastaan, ei meri ollenkaan.
Näin kommentoi Finjetillä matkustanut teollinen muotoilija Eero Rislakki Markus Similän haastattelussa vuonna 1981. Finjetillä ei pääse enää vieraalle maalle, sillä sen romutus aloitettiin Intiassa vuonna 2008.
Voi niitä, jotka jäävät siitä osattomiksi sen vuoksi, ettei heillä ole vielä nykyajan suurinta ihmettä, radiota.
Yle, Radio Suomi.